ακολουθείς από την Αγία Σοφιά. Ο ποιητής Ντίνος Χριστιανόπουλος αφηγείται τις παιδικές του αναμνήσεις από μια γειτονιά της Θεσσαλονίκης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας, τη ΣΕΡ3. Επιμέλεια εκπομπής, Γιώργος Χαλιατζίδης. Ο ποιητής περιέγραψε τις πρώτες αναμνήσεις και εντυπώσεις από το σπίτι του που βρισκόταν στην προέκταση της Σοκράτους κατά τον Άγιο Θανάση, στην οδό Βασιλέως Καρόλου της Ρουμανίας τότε, σήμερα Γεωργίου Χαραλάμπους του Κυπρίου, που ξεκινά από την ανατολική άκρη του κινηματογράφου Εγνατία. Αναφέρθηκε στο ρουμανικό σχολείο και τη ρουμανική προπαγάνδα.
Επειδή αυτά τα βλαχάκια, έτσι τα ελέγαμε, πριν να αρχίσει το μάθημα έπαιζαν στο πεζοδρόμιο και στο δρόμο εκεί μπροστά και έπαιζαν και με τα άλλα παιδιά της γειτονιάς. Μπορώ μάλιστα να πω, έτσι αμυδρά που τα θυμούμε, ότι ήταν συμπαθητικότατα αυτά τα παιδάκια. Και βέβαια μιλούσαν ελληνικά, όπως καταλαβαίνετε. Μπορεί να ήταν βλάχοι, μιλούσαν ελληνικά, συνεννοούμασταν τα παιδιά μια χαρά, ρουμανικά μόνο στο σχολείο μέσα μάθαιναν και τίποτε άλλο. Γιατί να μην παίξω κι εγώ με αυτά τα παιδιά της γειτονιάς. Η μητέρα μου όμως είχε φοβερές αντιρρήσεις. Εάν παίξω με αυτά τα παιδιά θα συμβούν δύο φοβερά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι μπορεί να παρασυρθώ και πάλι από αυτά τα παιδιά και να ξαναπροσπαθήσω να μπω στο καταραμένο σχολείο για να φάω λίγο ψωμί. Το δεύτερο όμως και χειρότερο είναι μήπως επηρεαστώ πολύ από την ιδιάζουσα βαριά προφορά των βλάχων και χάσω τη δική μου την καθαρή ελληνική προφορά για την οποία η μητέρα μου καφιόταν πάρα πολύ. Η μητέρα μου και ο πατέρας μου που ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη ήξεραν βέβαια τουρκικά, αλλά όταν γεννήθηκα ορκίστηκαν και οι δύο ότι μπροστά μου δεν θα πούν ούτε μία τουρκική λέξη για να μην χαλάσει η ελληνική προφορά μου. Και αυτό το πράγμα το κράτησαν φανατικά αυτά τα 10 χρόνια μέχρι που να πάμε, 10 χρονών ήμουνα περίπου ή και 9 ακόμη, που πήγαμε σε αυτή την καινούρια γειτονιά. Λοιπόν, δεν χάλασε η ωραιότατη και καθαρότατη ελληνική προφορά μου για την οποία η δασκάλα μου στο δημοτικό έδωσε συγχαρητήρια στη μητέρα μου και θα χαλάσει τώρα από αυτά τα ρουμανάκια και τα βλαχάκια επειδή εγώ ανύποπτος ήθελα να παίζω μαζί τους. Δεύτερο ξύλο λοιπόν, μέχρι που να πιστώ να μην παίζω και επειδή βέβαια δεν πίστηκα εύκολα, με είχε πλέον έγκλειστο επάνω στο τρίτο πάτωμα και προτιμούσε να μου δίνει να παίζω κούκλες παρά να κατεβώ και να παίζω τα διάφορα παιχνίδια της γειτονιάς και να χαλάσει η ωραία μου προφορά. Και η αλήθεια είναι ότι η ωραία μου προφορά δεν χάλασε καθόλου και δεν κινδύνεψε ούτε μια στιγμή από τα παιδάκια της οδού Βασιλέως Καρόλου της Ρουμανίας, αλλά εγώ παίζοντας όλα τα παιδικά μου χρόνια με τις κούκλες έχασα πολλά άλλα πράγματα, χωρίς η μητέρα μου να αντιληφθεί το τι κακό μου έκαμνε. Για να κλείσω το θέμα του ρουμανικού σχολείου, περιττώ να σας πω πως λίγο αργότερα, δηλαδή όταν μπήκαν οι Γερμανοί στη Θεσσαλονίκη και εμείς είχαμε πλέον μετακομίσει από εκείνο το σπίτι και είχαμε ξαναανεβεί από την απάνω μεριά της Εγνατίας, το ρουμανικό αυτό σχολείο έγινε κέντρο πλέον της ιταλο-ρουμανικής προπαγάνδας, γιατί όπως θα ξέρετε οι Ρουμάνοι είχαν προσχωρήσει στο σχέδιο του άξονα, είχαν ιδιαίτερες σχέσεις με τους Ιταλούς, οι Ιταλοί είχαν κάθε συμφέρον να προσετεριστούν και αυτοί τους βλάχους, λέγοντάς τους το ίδιο παραμύθι αισθητά διαφοροποιημένο όμως σε ορισμένα σημεία, ότι είναι Λατίνοι. Οι μεν δηλαδή τους έλεγαν ότι είναι Λατίνοι, οι δε τους έλεγαν ότι είναι Ρουμάνοι, τους μπέρδεψαν τους ανθρώπους, τους σύγχυσαν και όλα αυτά σε μια προσπάθεια να τους προσετεριστούν. Φυσικά δεν ήταν δυνατό να γίνει τίποτε μέσα στη Θεσσαλονίκη. Το κακό όπως ξέρετε έγινε στη Λάρισα και στην Πίνδο. Εν πάση περιπτώσει όμως η ιταλο-ρουμανική πλέον προπαγάνδα με την ανοχή και τις ευλογίες των Γερμανών επικατοχής δρούσε ανεμπόδιστα και επειδή τότε οι άνθρωποι πέθαιναν κάθε μέρα στους δρόμους και τους μαζεύανε με το φορείο του Δήμου, καταλαβαίνετε πόσο το σπιτάκι εκείνο το τρύπατο γέμιζε από κόσμο μισοπεινασμένο και ετοιμοθάνατο, οι οποίοι έλεγαν ναι είμαστε βλάχοι, δώστε μας ψωμί να φάμε και θα το ομολογούμε ότι είμαστε βλάχοι, ρουμανόβλαχοι δηλαδή. Και πραγματικά τότε εγώ πια δεν είχα ξεκόψει εντελώς από αυτή τη γειτονιά, αλλά κατεβαίνοντας από το καινούριο σπίτι για να πηγαίνω στο δεύτερο γυμνάσιο Αρένων που ήταν από την κάτω πλευρά της Αγίας Σοφιάς, περνούσα κάθε μέρα από εκεί και έβλεπα όλα αυτά τα έσχη, και μάλιστα πρώιμα έσχη, είναι η πρώτη προπαγάνδα νωρίς το 41 που άρχισε να περιμαζεύει ετοιμοθάνατους και μισοπεινασμένους. Όσο για τον κύριο Βόγα, δεν ξέρω τι απέγινε, ήταν ένα συμπαθητικό ανθρωπάκι, δεν μου φαίνονταν καθόλου φανατισμένος ο άνθρωπος, ούτε όργανο προπαγανδιστικό, ήταν συμπαθέστατος σε όλα του, δεν είχα φυσικά καμία σχέση και ούτε γνωρίζω τι απέγινε. Το σπιτάκι αυτό μετά την απελευθέρωση έμεινε για πολλά χρόνια έρημο και με τα πρώτα κρούσματα αντιπαροχής κατεδαφίστηκε και χτίστηκε η πρώτη μεταπολεμική πολυκατοικία σε αυτή τη γειτονιά. Σας ανέφερα λοιπόν πρώτο-πρώτο το ρουμανικό σχολείο, όχι μόνο γιατί με επηρέασε πάρα πολύ στα νιάτα μου, αλλά και γιατί ήταν ακριβώς δίπλα στο σπίτι μας. Thank you. καταλαβαίνετε βέβαια από την περιγραφή, έστω και την ατελή που σας έκανα, ότι για να υπάρχει ένα μεγαράκι μπροστά στο δρόμο, δίπλα να υπάρχει μικρός στενός υπαίθριος διάδρομος που οδηγούσε από πίσω σε ένα παλιό τουρκικό τρύπατο σπίτι, που κι αυτό δεν ήταν ακριβώς τουρκικό, δηλαδή δεν ήταν του λεγόμενου τουρκομακεδονικού ρυθμού με σαχνισιά και χαγιάτια, αλλά είχε έναν λαϊκοαστικό χαρακτήρα που μου έδινε την εντύπωση ότι δεν πρέπει να ήταν και πολύ παλιό. Ίσως να χτίστηκε ή λίγο πριν ή λίγο μετά την απελευθέρωση του 1912. Περίπου μπορώ να πω ότι το μισό σπίτι ήταν ξύλινο, το μισό ήταν χτισμένο, είχε μια ωραία εξωτερική τρύπατη σκάλα, σχετικά φιγουράτη και εντυπωσιακή, ενώ το όλο σπίτι δεν ήταν και πολύ σόι, ήταν ένα φτωχικό πράγμα, έστω και τρύπατο. Αλλά το σπίτι αυτό καθ' αυτό ήταν πάρα πολύ παράξενο. Δεν επρόκειτο για ένα οικοδόμημα τριών πατωμάτων, θα έλεγα, αλλά ήταν ένα τεράστιο σπίτι που σχημάτιζε ένα γάμα με δύο σκέλη. Το ένα σκέλος προχωρούσε παράλληλο προς την Αγία Σοφία. Όπως καταλαβαίνετε, η απόσταση από την πίσω μεριά του αυλότυχου της Αγίας Σοφίας ήταν 3 λεπτά. Μας χώριζε ένα σπίτι, μετά ο δρόμος και μετά η εκκλησία. Λοιπόν, το ένα σκέλος προχωρούσε παράλληλα με την Αγία Σοφία και το άλλο σκέλος που ήταν πιο μεγάλο ακόμη προχωρούσε κάθετα προς την Αγία Σοφία. Αυτά όμως γίνονταν σε κάποιο βάθος, γιατί μπροστά, όπως το ρουμάνικο σχολείο, απ' την άλλη μεριά υπήρχε άλλο σπίτι χτισμένο, νεότερο, κάτι σαν μεγαράκι. Τα μικρά, τα τρύπατα σπίτια, ακόμη και τα τετράπατα που χτίστηκαν κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου, τα λέγαμε, όπως ξέρετε, μέγαρα. Τη λέξη πολυκατοικίες αρχίσαμε να τη χρησιμοποιούμε μόνο με τα πολεμικά, ποτέ προπολεμικά. Υπήρχε λοιπόν κι άλλο ένα καινούριο μεγαράκι από μπροστά και από τον στενό αυτό διάδρομο πηγαίναμε σε αυτό το σπίτι μας, που ενώ φαινομενικά ήταν μικρό και στενό γιατί επικαλύπτονταν από την πίσω πλευρά των μπροστινών μεγάρων, είχε μεγάλο βάθος. Προσπάθησα κάποτε, γιατί μου κίνησε πολύ την περιέργεια αυτό το παράξενο γάμα, να ειδώ πού οφείλεται αυτό, και τότε κατάλαβα τι ακριβώς συνέβαινε. Το σπίτι αυτό από την πίσω μεριά του και έχοντας από μπροστά μια μικρή καμάρα με την οποία από την οποία μπορούσες να εισέλθεις, έβγαινε σε μια τεράστια αυλή. Πολύ μεγάλη αυλή. Η δυτική πλευρά αυτής της αυλής έφτανε περίπου μέχρι τον διπλανό δρόμο, την οδό Στεφάνου Τάτη. Και φαίνεται ότι κάποιος που αποφάσισε να το χτίσει, να χτίσει αυτό το σπίτι, αποφάσισε να αξιοποιήσει τις 2 από τις 4 πλευρές της αυλής. Εάν έχτιζε άλλο ένα γάμα, θα είχαμε μία κανονική αυλή περίκλειστη και από τις 4 μεριές από σπίτια. Φαίνεται όμως ότι αυτός που το έχτισε ή δεν είχε λεφτά ή δεν ήταν ιδιοκτήτης του πλήρους οικοπαίδου και έκτισε μόνο τις δύο πλευρές της αυλής, ενώ η τρίτη παραδόξως, η νότια, αυτή που ήταν δηλαδή πιο κοντά προς την Αγία Σοφία, διέσωζε μικρά σπιτάκια, σχεδόν καλυβάκια. Τώρα τρία ήταν, τέσσερα ήταν, πέντε ήταν αυτά τα σπιτάκια, δεν ξέρω, τα οποία αυτά τα πέντε σπιτάκια κάλυπταν την τρίτη πλευρά της αυλής, την νότια. Η δε δυτική, αυτή που έβλεπε προς την οδό Στεφάνου Τάτη, καλύπτονταν από έναν τοίχο μόνο, που φαίνεται ότι ήταν το όριο, και έδινε μια ευκαιρία εξαιτίας αυτού του τοίχου για καλλιέργεια ενός μικρού και ωραίου κήπου, τον οποίο φαίνεται ότι τον καλλιεργούσαν εντελώς ερασιτεχνικά κάποιοι σχετικά μερακλείδες από αυτούς που κάθονταν μέσα στην αυλή. Όπως αντιλαμβάνεστε, το θέμα του σπιτιού και της αυλής είναι κάτι φοβερά περίπλοκο αλλά και τρομερά ενδιαφέρον, διότι στις δύο τεράστιες αυτού του μισοξύλινου σπιτιού, του τρύπατου, όπου ήταν πυκνοκατοικημένο, αρκεί να σας πω ότι εμείς στο τρίτο πάτωμα καθόμασταν σε ένα διαμέρισμα τριών δωματίων με μεγάλο σαλόνι και κουζίνα, και στο κάθε δωμάτιο φυσικά κατοικούσε μια οικογένεια. Εμείς δηλαδή όλο και όλο είχαμε ένα δωμάτιο, βάλαμε ένα παραβάν σε ένα σημείο και πίσω από το παραβάν κοιμόμουνα εγώ, και από μπροστά κοιμούνταν οι γονείς μου, η κουζίνα κοινή, το σαλόνι κοινό. Λοιπόν, με αυτό το σύστημα πρέπει να κάθονταν γύρω στις 10 με 12 οικογένειες στο ένα σκέλος του τριγώνου και γύρω στις 12 με 16 οικογένειες στο μακρύτερο σκέλος του τριγώνου και καμιά 5-6 οικογένειες ίσως και παραπάνω στα καλυβάκια της νότιας πλευράς, δηλαδή ήταν ένα πράγμα ολόκληρο χωριό. Δεν έβρισκες άκρη. Εκεί υπήρχαν οικογένειες είτε προσφύγων, είτε ντόπιων, είτε οικογένειες με μικρά παιδιά, είτε οικογένειες με μεγάλα παιδιά. Υπήρχαν πολλοί λαϊκοί άνθρωποι, αλλά υπήρχαν και αστικές οικογένειες, κάθε καρυδιάς καρύδι. Και όλος αυτός ο κόσμος περνούσε από έναν στενό διάδρομο, υπαίθριο βέβαια, ανάμεσα στο ρουμάνικο σχολείο και σε ένα παραδιπλανό μεγαράκι. Μετά τον διάδρομο μεσολαβούσε αυτή η καμάρα που έκοβε το σπίτι για να μπορέσει να δώσει δίωδο προς το εσωτερικό της αυλής, και μπαίναμε ξαφνικά μέσα στην αυλή, η οποία ήταν τόσο απομονωμένη από όλον τον κόσμο, ακόμη και η πλευρά με το μαντρότυχο που ήταν αψηλή δεν άφηνε ούτε να φαίνεται τίποτε, ούτε να ακούγεται τίποτε. Κυριολεκτικά όλος αυτός ο εσμός των οικογενειών και των ατόμων, ήταν πάρα πολλά άτομα, κυριολεκτικά ήταν μαντρωμένος μέσα σε μια αυλή. Αυτό το πράγμα είχε μερικά καλά, για να μην πω πολλά καλά, που μου έκαναν εντύπωση. Εγώ ήμουν μικρό παιδί, αλλά ήμουν πολύ παρατηρητικό και παρατηρούσα από τότε αυτά τα πράγματα και μου έμειναν μέσα στην καρδιά μου. Πρώτα-πρώτα τα παιδάκια μπορούσαν κάλλιστα να παίζουν στο κέντρο αυτής της αυλής και να μην βγαίνουν έξω στο δρόμο. Βέβαια τότε που τροχοφόρα, αστείο πράγμα, που και που κανένα στην Εγνατία, αλλά πολλά κάρα, πολλά άλογα ή κάραμε γαϊδούρια. Και αυτά ήταν πολλές φορές και επικίνδυνα. Θυμούμαι ότι ένα σκυλάκι της μητέρας μου το είχε πατήσει ένα κάρο με άλογο. Λοιπόν, μπορούσαν τα παιδιά επομένως των οικογενειών να έχουν ένα είδος άσυλο ή μάλλον να έχουν το δικό τους βιότοπο, να παίζουν στην αυλή. Και μάλιστα αν τα παιδάκια θέλαν να παίζουν στην αυλή μπάλα, παίζαν μπάλα. Τα κοριτσάκια πήγαιναν στην άκρη, ασχολούνταν με τον κήπο, έκοβαν λουλούδια, έπαιζαν τις κούκλες τους. Υπήρχε πολλής τρόπος να απασχοληθούν όλα τα μωρά όλου αυτού του συγκροτήματος, γιατί ουσιαστικά επρόκειτο για ένα συγκρότημα. Ταυτόχρονα όμως, πολλοί γέροι και πολλές γριές, τότε ήμουν μικρό και όλους τους μεγάλους ανθρώπους τους έλεγα γέρους και γριές, οι άνθρωποι θα ήταν σαραντάριδες και πενηντάριδες. Αυτοί όλοι το απόγευμα είτε γυρνούσαν από τη δουλειά τους, είτε οι γυναίκες τελείωναν τις δουλειές του σπιτιού, βγάζαν καρέκλα έξω και κάθονταν. Καθόντας στην καρέκλα τα λέγαν με τις γειτόνισσες, έπλεκαν, επέβλεπαν τα παιδάκια, μερικοί γέροι συζητούσαν τα πολιτικά τους, έβγαζαν ουζάκια, υπήρχε και μια μικροκλιματαριά εκεί που δημιουργούσε ωραίο τσαρδάκι και ήταν η πιο ζηλευτή θέση. Αυτοί που την εποφθαλμίουσαν έτρεχαν από νωρίς να βάλουν καρέκλα εκεί για να κρατήσουν το μέρος. Μερικοί διάβαζαν και όλα την εφημερίδα τους, θα σας πω μετά και για τις εφημερίδες. Γενικά η αυλή ζούσε και ζούσε πάρα πολύ και ζούσε πολύ ωραία. Άνθιζε βέβαια και το κοτσομπολιό εδώ που τα λέμε, αλλά ήταν και μια εποχή που κανείς δεν διανοούνταν φερειπή να κουβαλήσει την κόμενα. Έτσι δεν υπήρχε ούτε καμιά στεναχώρια, ούτε τίποτε. Όλοι γνωρίζονταν μεταξύ τους, μπορώ να πω αγαπιούνταν μεταξύ τους, εξυπηρετούνταν μεταξύ τους και με λίγα λόγια η ζωή μέσα στην αυλή δεν διέφερε και πολύ από έναν μικρό παράδεισο. Ήταν δε χαριτωμένο το να βγαίνουν οι γυναίκες στα παράθυρα ή στα μπαλκόνια από το πρώτο, από το δεύτερο, από το τρίτο πάτωμα και από τα δύο σκέλη του τριγώνου και του τετραγώνου και να κουβεντιάζουν, να ψιλοκουβεντιάζουν με τις κάτω γειτόνισσες που κάθονταν ήδη στην καρέκλα και έπλεκαν και ήταν πια χάρμα το να ακούς όχι μόνο κοτσομπολιά, τα πιο απίθανα πράγματα, τι φάγανε, τι ήπιανε, που ξενύχτησε ο γέρος τους και πάρα πολλά τέτοια. Βεβαίως και τα σχετικά ειδήλια. Υπήρχαν αρκετά μεγάλα κορίτσια και αρκετά μεγάλα αγόρια, τα οποία βέβαια ήθελαν και αυτά να κάνουν το ειδήλιό τους, αλλά μόνο με μάτια και ποτέ στην αυλή. Είχαμε λοιπόν και πολλά ειδήλια στην αυλή, αλλά όπως τον παλιό καιρό τα ειδήλια αυτά γίνονταν με ραβασάκια. Τα ραβασάκια τα έστελναν μικρά παιδιά που κανείς δεν τα υποψιάζονταν. Ένα από τα παιδάκια αυτά ήμουνα κι εγώ. Πήγαινα λοιπόν το ραβασάκι ενός μαντράχαλου Μιχάλη, ο οποίος δούλευε αχθοφόρος, σε μια μαργίτσα η οποία κάθονταν λίγο παραδίπλα στην άκρη, και το ραβασάκι της όριζε πότε θα την δει και κάτι τέτοια. Βέβαια η μαργίτσα του έψινε το ψάρι στα χείλη, γιατί ήταν από καλή οικογένεια και θα ήθελε το λιγότερο κανένα αρχοντόπουλο και όχι αχθοφόρους και χαμάλιδες. Πάντως ο φουκαράς ο Μιχάλης καψουρεύονταν κάθε λίγο και κάθε λίγο έτρεχα εγώ τα ραβασάκια, χωρίς βέβαια κανένα φιλοδόρημα, χωρίς τίποτα, έτσι. Ήμασταν τα πιτσιρίκια της γειτονιάς, ό,τι μας ζητούσαν οι μεγαλύτεροι το κάναμε ευχαρίστως. Και πολύ αργότερα, Συγκινήθηκα διαβάζοντας ένα ποίημα του Γιώργου Ιωάννου που ακριβώς λέει αυτό το πράγμα, πως κι αυτός όταν ήταν μικρός πήγαινε τα ταραβασάκια στη Δεσποινίδα Μέρη. Η του Ιωάννου η Δεσποινής ήταν Μέρη, η δική μου ήταν Μαργίτσα.
Πίσω από την Αγία Σοφιά. Ο ποιητής Δίνος Χριστιανόπουλος αφηγείται τις παιδικές του αναμνήσεις από μια γειτονιά της Θεσσαλονίκης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας, της ΕΡΤΡΙΑ. Επιμέλεια εκπομπής Γιώργος Χαλιατζίδης.